Заради незаконни експлантации на тъкани и кости, изпращани в Съединените щати, арестуваха шефът на съдебна медицина към Александровска болница, доцент Станислав Христов. Заради предаване на класифицирана информация, арестуваха заместник шефът на ГДБОП Иван Иванов. 16-годишно момче се самозапали в дома за деца в Бургас. С 4300 места за паркиране ще бъде увеличена синята зона в София.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Галя Станева. Заместник директорът на ГДБОП Иван Иванов беше арестуван след съвместна операция на Държавната агенция за национална сигурност и прокуратурата по обвинения за престъпления по служба. Иванов е обвинен и в това, че е предоставил класифицирана информация на хора, по които е работено в дирекцията. Николай Христов информира.
Иван Иванов е арестуван за 72 часа, след като е привлечен като обвиняем от Софийската военно-окръжна прокуратура след възложена проверка на Държавната агенция за национална сигурност за извършени от заместник директора на ГДБОП нарушения и установени достатъчно данни за образуване на досъдебно производство на 17 март. В момента разследването се води от Софийската военно-окръжна прокуратура, а преди образуване на досъдебното производство, заместник директорът на главната дирекция за борба с организираната престъпност е бил отстранен от длъжност от министъра на вътрешните работи. Заради ареста на Иванов днес главният секретар на МВР Валентин Петров се срещна с главният прокурор Борис Велчев, но отказа да коментира случая.
Аз не мога да коментирам, тъй като разследването се извършва от прокуратурата и от ДАНС и няма да коментирам нищо повече. Всеки носи персонална отговорност и ако се докаже извършена престъпна дейност от който и да е служител, всеки си носи отговорността.
Министърът на вътрешните работи Румен Петков съобщи, че е разпоредил в МВР да се оказва пълно съдействие около случая.
След разговор с представители на ДАНС съм издал заповед за неговото отстраняване до приключване на проверката. Информиран съм за ареста, информиран съм за това, за което е възприето.
Според полицейски източници, по дейността на заместник директора от ГДБОП Иван Иванов се работи от края на миналата година. Непотвърдена информация сочи, че той е изнасял от дирекцията класифицирана информация към хора, които се занимават с производство на фалшив алкохол и използват фалшиви бандероли. Името на бившия директор на ГДБОП беше замесено и като човек покровителство контрабанди канали у нас.
Главният секретар на МВР Валентин Петров отдавна обект на опити за дискредитация и явно ще се наложи съвсем скоро да защитя този достоен служител, заяви вътрешният министър Румен Петков по повод твърденията на бившия директор на ГДБОП Ваньо Танов, че още по негово време Петров е настоявал за назначаването на арестувания днес Иван Иванов. Валентин Петров подкрепя 40 000 служители на МВР и Иванов вероятно е един от тях. Иронично коментира още министърът. Той обаче отказа да отговори на въпрос на Дари, кой защо иска да дискредитира главен комисар Петров. Министър Петков категорично отрече да е разполагал с данни за връзките на задържания заместник директор на ГДБОП с бизнесмени от сивия сектор.
След ареста на заместник шефа на ГДБОП Иван Иванов, Демократи за силна България настояха премиера да освободи вътрешния министър Румен Петков и да предложи на президента да освободи главния секретар на МВР Валентин Петров. Според Атанас Атанасов, който подаде миналата седмица в прокуратурата сигнала по случая, те трябва да бъдат разследвани, защото в МВР се правила кадрова търговия. Чуйте аргументите на тъмносиния депутат.
Вътрешният министър трябва да бъде разследван за прикриване на случая, а не нещата да спрат до някой си Иван Иванов. По отношение на главния секретар Валентин Петров, известно е в Министерството на вътрешните работи, това може да се докаже много лесно, в рамките на един час с два разпита, че той многократно е настоявал пред ръководството и на ГДБОП, и на Министерството Иван Иванов да бъде назначен на тази длъжност. Било му е отказвано до момента, до който директор на ГДБОП е бил друг служител. След смяната в ГДБОП това назначение е било извършено. Тоест, Иван Иванов е протеже на Валентин Петров. И не може сега да очакваме, че вътрешният министър и главният секретар ще бъдат на тези длъжности и ще се проведе всестранно обективно разследване.
Снощи е бил арестуван и директорът на Център съдебна медицина към Александровска болница, доцент Станислав Христов, съобщи за Дарик, районния прокурор на София Александър Налбантов. На доцент Христов е повдигнато обвинение за 98 незаконни експлантации на тъкани и кости, които са заминали за Съединените щати. Софийският районен съд постанови постоянна мярка за неотклонение домашен арест на доцент Христов. Пред Дарик Налбантов каза.
Обвинението му е, че нарушил правила, установени при вземането на тъкани, при вземането на кости и тъкани от трупове. Нарушени са правила по закона за трансплантацията на органите и тъканите. Конкретни нарушения има. Тези кости и тъкани на трупове на този етап са вземани преди да се извърши аутопсия, която е задължително по закон и съгласно закона за трансплантациите е невъзможно вземането на кости и тъкани преди да бъде извършена аутопсията на трупа. Закона го забранява. 98 случаи сме повдигнали обвинения и имаме данни за други, но в конкретния момент за 98 сме забрали доказателства. Сега в хода на разследването ще проверяваме и другите. И това разследване е по-основно още от началото на 2007 година. На този етап е повдигнато само на него обвинение. Разбира се, че ако установим и други нарушения от други лица, ще има съответните мерки.
Цялото интервю с Александър Налбантов очаквайте в денят на Дарик.
Директорът на Александровска болница, доцент Златев, и до този момент не е информиран официално за ареста на директора на Центъра по съдебна медицина в лечебното заведение, каза самият той за Дарик. По думите му, проверките срещу доцент Христов са течали отдавна, но до него не са достигнали информации за открити нарушения. С доцент Златев разговаря Маринела Величкова.
Дали сте бяхте запознат с това, че доцент Христов е наблюдаван и кога бяхте информиран за това, че ще се осъществи или осъществен арест?
Не съм запознат, че е наблюдаван. Проверките се правиха на няколко етапа, не се откриваха никакви нередности при нас в центъра и разбирам нещо, че той е задържан.
Тоест за вас е изненада това, че той е задържан?
Да, изненада.
От колко време доцент Христов е директор на този център?
Ами трябва да ви кажа, че аз го наследих като такъв и отново на конкурса той отново беше избран преди 2 години, така че мисля, че повече от 5-6 години вече директор на център.
Бяхте ли официално уведомен от прокуратурата, от полицията за това, че такъв арест се извършва?
Не, нито бях уведомен, нито пък сега знам за какво точно е обвинен доцент Христов.
Това означава ли, доцент Златев, че ще има някакво заседание на борда на директорите, което да разгледа този случай, след като вие получите необходимата информация от съответните органи?
Това е наше задължение и не очакваме такова нещо до 24 часа да стане, така че ще можем да ви дадем и по-подробна информация.
Министърът на здравеопазването Радослав Гайдарски е бил запознат с случая с директора на Центъра по съдебна медицина при Александровска болница, доцент Станислав Христов, непосредствено след ареста. Това уточних от пресцентъра на здравното ведомство. Заради провеждащите се следствени действия обаче от Министерството отказват допълнителна информация и коментар.
16-годишно момче се самозапали в дома за деца, лишени от родителски грижи, Александър Георгиев, Куджака фалията в Бургас. Няма никаква опасност за живота и неговото здраве. По първоначални данни, причината за инцидента е невнимание при игра с запалка. С подробностите Веселин Максимов.
Според полицията, детето е на 15 години. Временно изпълняващата длъжността директор на дома Елена Рунева съобщи за Дарик, че той е на 16 години, самозапалило се е при игра с запалка и дезодорант. Пламнала е фанелата на момчето и леко обгорела дясната част на гърдите и подмишницата. Възпитаника на дома веднага е отведен в шокова зала в бургаската болница, прегледана и освободен за домашно лечение. Налага се 7-дневно непрекъснато наблюдение на неговите рани. Рунева отказа да спомене името на пострадалото момче, но подчерта, че инцидентът е станал поради невнимание. Работата по случая продължава. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Проверяват районния съдия от Трън Антон Игнатов за връзка с Асен Илиев, който миналата сряда застреля едно дете и рани още 2 от дома за изоставени деца. Елиташева с повече информация.
Проверката е назначена заради твърдение за наличието на магистратски чадър на районния съдия на Трън Антон Игнатов над семейството на педофила Асен Илиев, който миналата сряда уби в центъра на града едно момиче и рани при стрелба още 2 деца от местното сиропиталище, след което се самоуби. Има данни за връзка на магистрата с сина на убиеца Иво Илиев. Твърди се, че Асен и Иво са ползвали откровителството на съдята, който спирал делата, преписките, жалбите и полицейските актове срещу Илиеви. Тримата се подозират и в имотни далавери. Окръжният прокурор на Перник Пламен Найденов потвърди за проверката на трънския съдия. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Срещу Деспина Гърова, управител на Пловдивската общинска фирма Дезинфекционна станция, която натрови с отрова за мишки 5 деца от дома за сираци Мария Луиза, днес беше образувано досъдебно производство от Пловдивската районна прокуратура. Това съобщи за Дарик наблюдаващият прокурор Даниела Начева, информира Сашка Пушкова.
До момента наказани с актове от РИОКО за натравянето на децата от сиропиталището са директорката Даниела Кукева и управителката на дезинфекционна станция Деспина Гърова. Последната вече е следствена. Какви са конкретните обвинения срещу нея, чуйте от наблюдаващият прокурор Даниела Начева.
Досъдебно производство е започнато, но то се води не само срещу нея, но и срещу Васил Гатев, който е изпълнил съответните дейности в дома по дезинфекции, дезинфекции и дератизации. Срещу Деспина Гърова делото е образувано за деяния по 285 от наказателния кодекс и по-точно за това, че като длъжностно лице е допуснала подчинение и служител да извършва такива дейности, без да има съответната правоспособност. Тоест, че тя е допуснала той да извърши престъплението, а именно да упражнява професия без съответната правоспособност за това.
До една година затвори глоба от 100 до 300 лева могат да получат Деспина Гърова и работникът и Васил Гатев, ако вината им бъде доказана в съда. Междувременно стана ясно, че при нито едно от петте момчета от дома, на които миналия четвъртък са направени стомашни промивки, не е констатирано натравяне с миша отрова. Заключението е на началника на клиниката по детски и генетични заболявания, доцент Мирослава Бошева. Той е изпратено в официално становище за случая до заместник кмета Георги Григоров, който го е препратил в прокуратурата. Оттам са възложили на разследващите органи да назначат съдебно-медицинска експертиза на натровените деца. Районна прокуратура Пловдив възложи проверка на всички домове за деца, лишени от родителска грижа в Пловдивски регион по линия на общия надзор. Сашка Пушкова, Дарик Радио Пловдив.
Няма как България да признае независимостта на Косово утре, тъй като на 19 март, сряда, няма заседание на Министерския съвет. Това заяви премиерът Сергей Станишев в отговор на журналистически въпрос. Въпросът за признаването на независимостта на Косово се обсъжда в момента с партньорите на България, включително и с Хърватия и Унгария. Това заявиха за Дарик от Министерството на външните работи по повод публикацията в хърватския вестник Ютарни лист, според която България, Хърватия и Унгария ще признаят утре независимостта на Косово. Според източници на Дарик, страната ни най-вероятно ще обяви своята позиция до края на тази седмица, информира Евгения Марчева.
На 18 февруари тази година, ден след като сръбската област обяви своята независимост, министърът на външните работи Ивайло Калфин заяви в Брюксел, че ще предложи на кабинета да приеме решение за установяване на отношения с Косово. Като основно условие за това, Калфин посочи ангажиментите на косовските власти към спазване на демократичните принципи и защитата на правата на малцинствата. На 10 март, отново в Брюксел, българският външен министър подчерта, че Косово показва голяма отговорност към поетите ангажименти. Утре се очаква Хърватия и Унгария да признаят независимостта на Косово. Според дипломатически източници, ако България се присъедини към тези две страни, това ще е сериозен сигнал, тъй като признаването ще бъде от името на три държави от региона, които са съседни на Косово. В неделя, в интервю за Нова телевизия, президентът Георги Първанов заяви.
Аз не мога да ви дам срок, но във всеки случай ще го направим, може би, с известно съгласуване с част от съседите, някои от които и членки на Европейския съюз. Защото мисля, че това е общ проблем. Освен всичко друго, Косово е проблем на региона, не само проблем на отношенията между косовските албанци и сърбите.
До 11 май, когато в Сърбия ще се проведат парламентарните избори, напрежението в тази част от територията на Косово, в която живеят сърби, едва ли ще стихне. Това също е част от логиката, на която най-вероятно ще се опре българската позиция. В този смисъл, удобно време за признаване на независимо Косово от страна на страната ни на практика няма.
Украински полицай от полицията на ООН в Косово почина от раните си, получени в сблъсъците в понеделник с сръбски демонстранти в Косовска Митровица. Ройтърс отбелязва, че за сега няма информация от какво са причинени раните на украинския полицай, но и НАТО и ООН вече съобщиха, че сърбите са използвали автоматични оръжия и ръчни гранати в сблъсъците. Най-сериозните, откакто населеното предимно с албанци Косово обяви независимостта си на 17 февруари. Повече от 150 души бяха ранени в разделения град Косовска Митровица в понеделник в инцидентите между сръбски демонстранти и международните сили на реда.
Още новини от страната. Два кораба се сблъскаха в района на пристанище Руси, съобщават от звеното за разследване на морски произшествия към Министерството на транспорта. Няма опасност за членовете на екипажите и плавателните съдове, информира Майя Йоргова.
Българският плавателен съд Пирин, съставен от две баржи, натоварен с контейнери и камиони, се удря в словашкия кораб Ситно, превозващ метал и кокс. При сблъсъка са нанесени материални щети. В Русе пристигнал словашки представител, който да помогне за установяване на щетите. Все още няма информация за причините за инцидента. Майя Йоргова, Дарик, Радио Русе.
Природният газ ще поскъпне с близо 13% от месец април, съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Константин Шушулов. Исканото от Булгаргаз увеличение на цената от 32% няма да бъде осъществено. Гергана Тодорова с повече информация.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране няма да удовлетвори искането за голям скок в цената на природния газ. Ето как председателят на регулатора Константин Шушулов описа шансовете на газовата компания да получи 32% поскъпване на синьото гориво.
Никакви. Булгаргаз това да го иска 32%, казах, че не може да се сбъдне.
През месец юли ще бъде сметнато общото поскъпване на газа за последните 3-3 месечия, за да се определи увеличението в цената на парното.
Увеличението на природния газ на 1 октомври с 4%, на 1 януари, грубо да кажа, с 10% и сега с около 13%, което прави около 27%.
Сколко обаче ще поскъпне токът, все още не е ясно. Трите дружества ЧЕС, EVN и ЕОН искат увеличение в цената на електроенергията между 9 и 12%. Информация за увеличението ще има в началото на лятото.
Те всички може да искат. Булгаргаз иска 32, правителство иска 34. Всеки нещо иска. Очевидно, че няма вероятно да получи такова увеличение. И те.
Горският сектор има нужда от ясна визия и действена управленска програма. Това заяви президентът Георги Първанов по време на национална среща на проблемите на българската гора. Това е необходимо, за да се изкоренят условията за развитието на корупционни практики, допълни президентът. По думите му, грижата за гората трябва да се превърне в обща кауза за всички поколения българи, информира Евгения Марчева.
Георги Първанов се обяви за промяна на философията на управлението на горския сектор, която да даде възможност на стопанските субекти в отрасъла да заработят в пазарна среда. Според него е важно да бъдат създадени ефективни финансови механизми за инвестиции в българската гора.
Изграждането на ефективна система за контрол и охрана на горите, оборудване с необходимите кадрови, финансови и технически, подчертавам, технически ресурси.
На въпрос на президента Първанов за фонд Българска гора, председателят на парламентарната комисия по земеделие Васил Калинов отговори.
Аз мисля, че едва ли може да се разчита само на фонд Българска гора. Първо, в него сега няма абсолютно нищо. И той би стартирал примерно в средата на годината. Може би ще бъдем принудени да действаме в условията на изключения и фонд Българска гора, за отличие от всички останали фондове, които има в страната, да бъде такъв фонд, който няма да се занулява в края на годината и да има преходен остатък.
В края на срещата президентът пое ангажимента с помощта на Българския ловно-рибарски съюз и екологичните организации да бъдат засадени 500 000 дръвчета.
Заместник-министърът на външните работи Фаим Чаушев отрече пред Дарик да е попълвал неверни данни в имуществената си декларация. Списание Тема съобщи, че Чаушев участва в търговски дружества под името Петър Чаушев, а като заместник-министър използва името Фаим. Под името Петър Юриев Чаушев той е съсобственик или управител на 4 търговски дружества, сред които Аспо Стар ООД и Дюни ААД. В интервю за Дарик от африканската държава Малави Чаушев каза:
фирмите, за които ви цитирате момента, от 2002 година те не са действащи или са замразени, или са заличени.
А имате ли нещо общо с курорта Дюни?
Нямам нищо общо с курорта Дюни в такъв смисъл. 2002 година, пак ви казвам, преди да заема държавни постове, съвсем на приятелска основа, защото имаме приятелско отношение с господин Людмил Стойков, и съм станал член на борда, обаче моето членство абсолютно формално и не съм получавал никакви средства и участвам в този борд.
А Сметната палата и Агенцията за национална сигурност ще ви проверяват, ако не ви проверяват вече, това притеснява ли ви?
Не, не ми притеснява. Който иска да проверява, аз не съм имал и нямам никакви допълнителни приходи.
А доколко е морално да се представяте на различни места с различни имена? И дали е законно това?
Аз не се представям на различни места с различни имена. Аз имам една лична карта и един паспорт. Въпреки, че съм предприел да се възстановя старото име, това не ставало по административен път, ставало по чрез съдебно решение. Сега се надявам скоро време този въпрос да бъде решен окончателно, като получа съдебното решение.
В личната ви карта и в паспорта сега Петър Чушев пише, така ли?
Точно така.
Ръководството на изпълнителното бюро на БСП аргументира поисканата оставка на кмета на Банско Александър Краваров с нарушение на закона за местното самоуправление, според който изпълнителите на местната власт не могат да участват в бордове на търговски дружества. Поводът за поисканата оставка е установеното участие на Краваров в управлението на Топлофикация. Елена Бейкова с още информация.
Сергей Станишев е заявил искането си за оставка на Александър Краваров в ролята си на лидер на БСП, обясни Валентина Богданова, член на изпълнителното бюро на партията.
Фактът е на лице и аз мисля, че той е по-укорим, отколкото искането за оставката на господин Краваров. Той дължи публично обяснение за това, че по-късно е станала промяната в регистъра.
Според говорителя на изпълнителното бюро Ангел Найденов, същата логика може да се следва и при участието на заместник министри в търговски дружества, какъвто е случаят с заместник външния министър Фаим Чаушев.
Независимо от позицията и поста, който заема, при установяване на нарушение, независимо дали става дума за неверни данни в декларации или закононарушение, подходът ще бъде един и същ.
Ръководството на изпълнителното бюро определи като неоснователно искането на Демократи за силна България за оставка на вътрешния министър Румен Петков по повод арестувания заместник директор на ГДБОП Иван Иванов.
Към министър-председателя трябва да има специален служител или звено, които да отговарят за евентуален конфликт на интереси, етични кодекси и участие на висши служители, техни съпрузи или съпруги в обществени поръчки в същото ведомство. Това каза министърът на държавната администрация Николай Василев. Той представи пакет от антикорупционни мерки, свързани с закона за обществените поръчки. Следващата седмица от НДСВ ще внесат законопроект за максималното ограничаване на замените с имоти държавна собственост. Жълтите предлагат още сградите в планинските курорти да наземат повече от 20% от имота. Информацията допълва Ангел Богданов.
Функцията на спецслужителя или звеното министър Василев обрисува така.
Ако министър на администрацията си купи четвърто Ферари тази година, а декларира доход 30 000 лева, имаме голям проблем. Ако съпругата му си купи четвърто Ферари и декларира доход примерно 30 000 лева, също имаме голям проблем.
Василев предлага още.
Задължително конкурсно начало при всякакво разпореждане с имоти. Пълна публичност, както в за миналото, да видим защо някой е продал за 1 лев огромен имот, примерно. И още по-важно за бъдеще. Да бъдат обявявани публично всички обществени поръчки в държавата.
Заместник-председателя на НДСВ Марина Дикова съобщи, че следващата седмица ще внесат законопроект за ограничаване на замените с имоти държавна собственост.
Замяната с имоти държавна собственост, с имоти на частни лица да бъде забранена, освен в изрично предвидените в закона случаи.
Министър Николай Василев и заместник-председателят на НДСВ Марина Дикова с антикорупционни предложения.
Бизнес.
Икономическите новини от деня представя Гергана Тодорова. Четири компании са проявили интерес към приватизацията на Булгартабак, съобщи министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров. Той не уточни за кои фирми става въпрос, но заяви, че са големи мултинационални компании. За цигарените фабрики в Стара Загора и Пловдив пък на практика от вчера е стартирала процедура за приватизация чрез борсата, заяви още Димитров. Галя Станева с подробностите.
София БТ и Благоевград БТ могат да бъдат закупени само от стратегически инвеститор. При липса на такъв ще се пристъпи към продажба чрез борсата, уточни Димитров. Според него голям е интересът и към Кремиковци. Освен от Лакшми Митал, писма за намерения са пратени от турската компания Ердемир и бизнесмените Константин Живаго и Ринат Ахмедов. US Steel също проявили интерес по данни от американското посолство. Петър Димитров коментира и, че поисканото от Булгаргаз поскъпване с 32% на природния газ е прекалено голямо.
Цената на входа на България пораснала с около 6%. Смятам, че исканото увеличение е прекалено голямо. Смятам, че регулатора в общи линии има правилна ориентация към евентуалното повишаване на цената.
В близките седмици се очаква да бъде избран инвеститор за АЕЦ Белене, каза още Петър Димитров. Трябва да се уточни кой от двамата класирани кандидати предлага най-изгодните условия за България. Предстои да се реши дали инвеститорът да получи 49% дял или ще има допълнително разпределение.
Руската Атоменергопром възнамерява да купи полярния кран от площадката на АЕЦ Белене за строителство на четвърти енергоблок на Калининската АЕЦ, съобщи Росатом. Кранът в състава на друго оборудване е бил доставен България от Съветския съюз за строителството на атомната електроцентрала, което впоследствие е замразено. Според договора, подписан между Българската национална електрическа компания и руския изпълнител на проекта за АЕЦ Белене Атомстройекспорт, оборудването трябва да бъде изкупено от българска страна. Специалисти са установили, че полярният кран на електроцентралата се намира в нормално техническо състояние. Лукойл България намали крайната заводска цена на пропан-бутана с 5,08 на 100, съобщиха от нефтената компания. Един тон вече струва 1794 вместо 1890 лева. Цените на петрола се повишиха в очакване управлението за Федерален резерв на Съединените щати да предприеме нови мерки за контролиране на дълбоката икономическа криза в САЩ. Американският лек суров петрол с доставка през април поскъпна с $2.47 до $108.10 за барел. В Лондон априлските фьючерси на сорта Brent поскъпнаха с $3.32 до $104.07 за барел. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.5771 долара за евро. Българската народна банка фиксира курса на щатската валута на 1 лев 24,01 стотинки. Валутната търговия за деня обобщава Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес движенията на пазарите са неориентирани и в двете посоки. Никакви излизащи данни през деня не повлияха на валутите, тъй като всички участници на пазара очакват с огромно нетърпение края на заседанието на Американската централна банка в 20 часа и 15 минути българско време, когато ще бъде обявено решението за монетарната политика. Според прогнозите на анализатори, Федералния резерв ще намали лихвите с невероятните 100 базови пункта или това би било понижение от 3% до 2%. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2390 на 1.2410. В обменните бюра доларът се търгува между 1.23 и 1.25. Еврото се разменя за 1.95 на 1.9580.
Фондовите борси в Европа се възстановиха след вчерашния спад. Българската фондова борса обаче не ги последва в движението нагоре и четирите индекса претърпяха понижение, като BG40 се понижи с 2% и 40 стотни. Новините от капиталовия пазар са на Петър Пешев от Bulltrend Brokerage.
Topic и BG Total Return 30 изгубих съответно 2 и 1,5%. Поворотът за деня без размер на 11,4 милиона лева, пазарната капитализация на борсовите дружества спадна под 24 милиарда лева, което е малко над 40% от БВП на България за 2007 година. Силно днес поясняха акциите на проучване и добив на нефт и газ, Оргачин, Централна кооперативна банка, Петрол и Химипорт, които изтриха между 2 и 8% от пазарните оценки. За пръв път в борсовата история акциите на Първа инвестиционна банка се търгуваха при средна цена от 8 лева и 20 цинки, което е с 8% и 400 под нивата от вчера и с 23% под емисионната цена на банка. Банката е петата по размер на активите в България. Книжата на Девис търгува средно за 5 лева и 24 стинки, като това е най-низкото ниво, на което се търгували в кратката си борсова история книжата на компания.
Чухте обзорните икономически новини. Още информация ще намерите в Дарик Финанс БГ и Лев БГ. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Галя Станева. Приятна и спокойна вечер.